A family home evening.
Mkutano wa jioni ya familia nyumbani ambayo dada Perry na mimi tumekuwa tukifanya kila Jumatatu usiku. Ghafla imeongezeka na kukua. Binti wa kaka yangu, kaka yake, Barbara na mpwa wake wamehamia maeneo ya jirani yetu. Ndiyo wakati wa pekee nimebarikiwa kuwa na familia kuishi karibu nami tangu nilipokuwa mvulana. Wakati huu familia yangu iliishi kwenye kipande cha ardhi pamoja na wanafamilia kadhaa ya familia kuu ya mama yangu. Nyumba ya baba yangu Sone ilikuwa karibu upande wa kaskazini. Nyumba ya shangazi Emma ilikuwa karibu kusini mwa nyumbani kwetu. Upande wa kusini aliishi shangazi Josephine. Na upande wa mashariki aliishi mjomba Alma. Wakati wa vulana wangu nilijumuika na familia yangu kila siku na kushiriki nyakazi za kufanya kazi, kucheza na kutembeleana. Hatungeweza kujiingiza katika jambo lolote baya bila ripoti kuwafikia mama zetu kwa haraka. Dunia ni tofauti sasa. Wanafamilia wanasambaa sana. Hata kama wanaishi karibu sana, haiwezekani kuishi nyumba inayofuata. Bado ninaamini kwamba maisha fulana wangu na mazingira yangu ya sasa ni kidogo kama mbinguni. Nikiwa na familia, wanafamilia wapenda wakiishi karibu. Inakuwa kama ukumbusho karibu kila mara kwangu wa asili ya milele ya vitengo vya familia. Nilikuwa na uhusiano karibu sana na babu yangu. Nilikuwa ni mtoto wa kwanza katika familia yangu. Niliondoa theluji katika msimu wa baridi na kutunza uwanja wakati wa majira ya moto joto katika nyumba yetu na nyumba ya babu yangu na nyumba za shangazi zangu wawili. Babu yangu kawaida alikuwa anakaa kibarazani kwake wakati nasafisha kioo chake. Na nilipomaliza nilikaa katika ngazi na kuzungumza naye. Nyakati hizi ni kumbukumbu za thamani sana kwangu. Siku moja nilimuuliza babu yangu, nitajuaje kama daima nafanya kitu kilicho sahihi? Kwa kuwa maisha huwa na changamoto nyingi sana. Kama kawaida, babu yangu alinijibu kwa kupitia mfano wa maisha shamba. Aliniambia jinsi ya kufundisha kundi la farasi huandaliwa ili waweze kufanya kazi pamoja. Alielezea kwamba kundi la farasi daima lazima lijue ni nani ndiye kiongozi. Kitu muhimu cha kuonyesha uthibiti na kuelekeza farasi ni umuhimu sana. Kama mshiriki wa kundi atawahi amini kwamba hana haja ya kutii maelekezo ya kiongozi, kundi kama halitaweza kuvuta pamoja kwa uwezo wao wote. Kila mshiriki wa kundi afanye kazi kwa pamoja. Nani ni mfundaji wa farasi? Babu yangu anaamini ni Bwana. Yeye ndiye aliye na madhumuni na mpango. Yeye ndiye msimamizi na mjenzi wa kundi la farasi. Na vivyo hivyo kwa kila farasi binafsi. Msimamizi anajua vyema. Na njia ya pekee kwa farasi kumjua yeye daima anafanya kila kilicho sahihi ni kuwa mtaifu na kufuata maelekezo ya msimamizi. Aidha, njia ya pekee ya kundi la farasi kufanya hivyo. Naamini wakati huu babu yangu alikuwa ananifundisha kufuata ushawishi wa Roho Mtakatifu. Akilini mwangu linajua, na ule farasi mtiifu hufuata, anajua zaidi vile msimamizi anavyofanya na kujua nini anachotakana kufanya. Tulivu ambalo kwa Bwana huongeza nafsi kutoka na Bwana anavyoongea nasi. Na heshimu takwimu yetu. Wanaume na wanawake ambao wanapuuza ushawishi wa uwepo wa Roho mara nyingi wanajifunza kama mwana mpotevu alivyojifunza kupitia matokeo ya maisha yake ya kutotii na anasa. na NASA. Ilikuwa tu baada ya matokeo ya asili kumnyenyekeza mwana mpotevu ndipo alipozingatia moyoni mwake na kusikia minyongono ya roho ikimwambia arudi nyumbani kwa baba yake. Kwa hivyo somo babu yangu alinifunza ilikuwa daima kuwa tayari kupokea mvuto wa upole wa roho. Alinifunza mimi kwamba ningeweza daima kupokea ushawishi kama huo kama ningeanza kutopokuwa katika njia njema na nisingekuwa na hatia ya makosa mazito sana kama ningeruhusu roho aniongoze katika maamuzi yangu katika maisha yangu. Angalia tuatia linamu katika vinywa vya farasi ili wamti hivi tuweza mwili wao wote. Ni lazima tuwe karibu na roho yetu mtakatifu. Atakaa kutoka kwa Bwana. Sisi sharti tuwe na hiari ya kubadili kabisa mwenendo wetu. Ili kufanikiwa katika maisha, sisi sharti tuwafundishe roho na miili yetu kushirikiana katika utiifu wa amri za Mungu. Tukitii ushauri wa upole wa Roho Mtakatifu, unaweza kuunganisha roho na miili yetu katika madhumuni na kutuelekeza sisi kurudi kwa nyumbani, katika nyumba yetu ya milele na kuishi na Baba yetu wa mbinguni. Katika makala ya imani yetu inatufundisha umuhimu wa utiifu. Tunaamini kwamba kwa njia ya utapatanisho Kristo, wanadamu wote wanaweza kuokolewa kwa kutii sheria na ibada za Injili. Aina ya utiifu babu yangu alielekeza katika mfano wake, kundi la farasi pia huhitaji imani maalum. Yani imani kama ili katika msimamizi wa kundi. Soma babu yangu alinifundisha mimi kwa hivyo. Pia lilichotokezea kanuni ya kwanza ya Injili, imani katika Yesu Kristo. Mtume Paulo alifunza, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kisha Paulo akatumia mifano ya nabii Abel, Enoch, Nuhu na Ibrahim kufunza kuhusu imani. Alizingatia hadithi ya Ibrahim, kwani Ibrahim ndiye baba wa waaminifu wote. Paulo aliandika, Kwa imani Ibrahimo alipoitwa alitika atoke aende mahali pale atapopata kupa urithi, akatoka asijui aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi kama katika nchi isiyo yake. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliahidi kuwa mwaminifu. Tunajua kwamba kupitia Isaka mwana wa Ibrahim na Sara, ahadi ilitolewa kwa Abraham, ahadi za uwezo watu wengi kama nyota za mbinguni nyingi na kama mchanga ulio ufuoni mwa bahari usioweza kuhesabika. Na kisha imani ya Abraham ilijaribiwa kwa njia ambayo wengi wetu wangefikiria kuwa mbaya sana. Nimetafakari mara nyingi juu ya hadithi ya Ibrahim na Isaac. Na mimi bado sijaamini kama ninaelewa kikamilifu uaminifu na utiifu wa Ibrahim. Labda ninaweza kufikiria yeye kwa uaminifu akitayarisha mikoba kuondoka asubuhi moja mapema. Lakini ni kwa jinsi gani alichukua hizo hatua zote pamoja na mwanae Isaac kwa zaidi ya safari ya siku tatu hadi mlima Moriah? Ni kwa jinsi gani alibeba kuni za moto huko mlimani? Ni kwa njia gani alijenga mahadhabu? Ni kwa jinsi gani alimchukua mtoto wake? Alielezea vipi kwa mwanae kwamba yeye ndiye atakayekuwa dhabihu? na kwa jinsi gani aliweza kuwa na nguvu kuinua kisu ili ya kumchinja mwanae. Imani ya Ibrahimu ilimpatia nguvu za kufuata maelekezo ya Mungu kwa usahihi mpaka wakati wa ajabu ambapo malaika alipomwita yeye kutoka mbinguni na kutangaza kwa Ibrahimu. Alikuwa amefaulu mtihani wake mgumu sana. Na kisha malaika wa Bwana alirudia ahadi za agano la Ibrahimu. Kwa sababu ya hadithi hii ajabu, hakuna yoyote kati anafahamu kushangaza. Ninatangaza changamoto zote hizo. Nina miaka mingi ya kutosha ya uzoefu kujihusu jambo tabia za farasi zinazoweza kuwa tofauti. Kwa hivyo, inaweza kuwa rahisi au vigumu sana kuwafundisha. Kwa baadhi ya watu tofauti ni tofauti sana. Kila mmoja wetu ni mwana na binti wa Mungu. Na tuna hadithi ya kipekee ya maisha kabla ya maisha ya hapa duniani. Kulingana na hayo, kuna masuluhisho machache ya saizi moja ya kutosha wote. Na kwa hivyo, mimi natambua asili ya maisha ya bahati nasibu, na cha muhimu sana, haja ya daima ya kanuni ya pili ya Injili ya Yesu Kristo, hata toba. Pia ni kweli kwamba nyakati ambazo babu yangu aliishi, miaka michache ya mwisho ambayo asasa machozo ya kuchagua hali yake na kukosa, ilhali baadhi ya watu wengine akili sana na uamuzi walikuwa kuamini nyakati zetu kuwa ngumu zinahitaji hata masuluhisho tata sana. Mimi niko mbali na kushawishiwa na kuwa na wao ni sahihi. Badala yake mimi nina msimamo wa kwamba utata unahitaji urahisi mkubwa kama jibu la babu yangu alilonipatia kwa swali langu la uaminifu kuhusu jinsi ya kujua haki na kosa. Mimi najua kile ninatolea leo ni kanuni rahisi sana. Inawezekana isifanye kazi kwa kila mtu, lakini mimi ninaweza kushuhudia kuhusu jinsi ilivyofanya vyema kwangu. Mimi naipendekeza kwako na hata kuwapatia changamoto ya kujaribu maneno yangu. Na ikiwa utafanya hivyo, ninakuahidi yatakuelekeza kwa uwazi wa chaguo utapokabiliana na chaguo na majibu rahisi kwa maswali ambayo yanachanganya wasomi na wale wanaofikiria wana hekima. Mara nyingi sisi hufikiria juu ya utiifu kama kufuata amri au kanuni za mamlaka kuu kwa ubaridi bila kutumia akili. Ukweli kwa ubora wako tu, utiifu ni nembo ya imani yetu katika hekima na nguvu za mamlaka kuu hata Mungu. Wakati Abraham alionyesha umenifu sio wa kunyumbayumba na utiifu kwa Mungu, hata wakati aliamuriwa kumua mwanae, Mungu alimnusuru yeye. Vivyo hivyo, tutapoonyesha umenifu wetu kupitia utiifu, Mungu kila mara atatokoa sisi. Wale ambao wamejitegemea tu wenyewe na kufuata tu hamu zao wenyewe na matakwa ya binafsi, wana mapungufu wanapolinganishwa na wale ambao wanamfuata Mungu na kupata uamuzi wake. Nguvu na vipawa. Imeshasemekana mtu ambaye amejifunganisha mwenyewe hutengeneza kifurushi kidogo sana. Utiwa nguvu na hai ni chochote kile ila unyonge au kosa upinzani. Ndiyo njia ambayo tunatangaza imani yetu katika Mungu na kujihitimisha wenyewe kupokea nguvu za mwinguni. Utiifu ni chaguo. Ni chaguo katikati ya elimu na nguvu zetu zote na hekima ya Mungu isiyo na kipimo na uonyezi. Kulingana na somo la babu yangu, ni chaguo kuhisi liajabu ya kiroho katika midomo yetu na kufuata uongozi wa msimamizi. Tuweni warithi wa agano na mbegu ya Ibrahim kupitia uaminifu wetu na kupokea maagizo ya Injili iliyorejeshwa. Mimi nawaahidi ninyi kwamba baraka za uzima wa milele zinapatikana kwa kila mtu aliye mwaminifu na mtiifu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.